نقش یختی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات.
اللهم صل على محمد محمد
Her kimse merfetine kadar öz saadet ve hoşbeklini meygen yerlerde aktarır. Eğer narahçılıklar ve sıkıntıların kökü bari de dakik düşünsek, bu kanaate gelecek ki onların esası saadet ve hoşbekliği itirmek, bedbekliğe düşar olmakla bağlı niyaran olmaktadır. Bu gengüsüye düşar olan insanların hamısına aittir. Bu farkla ki maddi isteklerini özüne birinci dereceli hesap edenler öz narahatlıkları ve sıkıntılarının kökünün maddi hoşbeklikleri ve dünya hezlerini itirmekte görürler. Allah'a iman getirenler ise öz yarancılıkları ve sıkıntılarının kökünü ahiret saadetini ve cenneti elden vermekte aktarırlar. Niyarancılık ve sıkıntı geçirmek daima beşeriyetin esas çetinliklerinden olup ve olacaktır. Bu çetinliğin tesiri insanın şahsi ve içtimai sosyal hayatında aydın şekilde hissolunur. Aynı zamanda fikir rahatlığı daima insanların itirdikleri kıymetli bir şey olup, beşer neyin bahasına olursa olsun onu elde etmek ister. Bazı alimlerin kayıtlarına göre veba hastalığı kimi geçici hastalıklar yayılan zaman çokları bu hastalığa kapılmaktan korkup ölürler. Esir hastalıktan ölenler bir neçe nefer olur. Ümumilikte niyarancılık ve arkayınlık insanların sağlam veya hasta, hoşbeht veya bedbeht olmasında yüksek rola maliktir. Beşer tarihi insanların saadet ve rahatlığa çatması için özünü müxtelif işlere mecbur etmesiyle doludur. Kur'an-ı Kerim küçük, lakin derin manalı bir cümleyle en arkayın ve yakın yolu gösterir. Kur'an-ı Kerim, Mübareke Re'd suresinin 28. ayasında buyurur.
Ela bi zikrillahi tatmain.
Agah olun, Allah'ın zikriyle gelipler aram olar.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siva.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah,
ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi shuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdi al-asa. Rabbuna rabbul qulubi وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mümin ve Müslüman bac kardeşlerimiz Mişkat Velişini Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Kur'an'ın mübareke Fussilet suresinin 11 ve 12. ayelerde okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayelerin şerhine geçirik. Bu mübareke ayeler Allah'ın lütfünü yerin yaratılmasına ve yer sakinleri için müxtelif nimetlerin var etmesine dair beyan ettikten sonra göklerin yaratılışına toxunarak buyurur: Allah Teala göklerin yaratılışına irad ettiği zaman göklər dağınak qazlar kimi olarak Allah onlara nizam intizam bəxş edib bərkitdi, möhkəm etdi. Allah'ın təkvini iradəsinə əsasən göylər Allah'ın iradəsi qarşısında itaat etməli və nizam intizam tapmalı idilər. Deməli, göylər başqa məxluqlar kimi Allah'ın iradəsi qarşısında tam təslim olmuşlar ki, o istədiyi şəkildə zahir olsunlar. Sanki yeryüzü Allah'ın iradəsilə tədriclə yaranıb sakinlər üçün hazırlanmışdır. Əlbəttə, Allah göyləri 7 qat yaratmışdır və üzərimizdə gördüyümüz səma ilkin göydəndir. Başqa sözdə, xilqət aləmi 7 böyük kolleksiyadan ibarətdir və o yalnız bir hissəsi insanların gözləri qarşısındadır. Belə ki, bəşərin inkişaf edilmiş teleskopları səmanın əvvəl qatından başqasına nüfuz edə bilməmişdir. Başqa məqam ondan ibarətdir ki, gecələr ulduzlar göyü bəzəyib, parlaq çıraqlar kimi işıq saçırlar. Onların hər biri yaranış sirrini daşımış, insanı diqqət və düşünməyə dəvət etmişdir. Allah Teala isə göyləri bütün təhlükələrdən qoruyub saxlamışdır.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ففاض بحب كتاب الله.
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
Müminler, büyük Allah Miraç'ta peygamberine öz dostlarını bu secdelerle tanıttırmıştır. Benim dostlarım onlara baktığım kimi onlar da benim bendelerime bakarlar. Allah dostlarının ilk ve en dikkate çarpan secdesi hususiyeti Allah için sevmek ve Allah için düşman olmaktır. İnsanın başkalarını sevmesi Allah sevgisinin bir hissesidir. Allah'ı sevmeyen başkalarını da onun için sevebilmez. İnsan Hak Taala'nı sevse onu seven hamını sevmeye başlayacak. Yahut tam tersine olarak Allah'ın sevmediği insanları sevmeyecek. Allah dostu olan bir şahs insanlara Allah'ın onlara baktığı kimi bakar. Yani eğer biri Allah'ın nezdinde aziz ve kıymetli olsa bu insan Allah dostunun yanında da beledir. Doğrudur. Allah'ı sevenin sevgi ve düşmanlık miyarı yalnız ucu Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in mübareke Furkan suresinin 27'den 29'uncuya kadar ayelerinde okuyoruk.
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.
Ve kıyamet günü öyle bir gündür ki zulümkar şahs parmağını dişleyip diyecektir: tek ben de peygamberle birlikte bir yol tutaydım. Vay olsun bana, teki filankesi özüme dost tutmayaydım. Kur'an mene gelenden sonra mene azdıran o idi. Şeytan hemişe insanı yalgız koyandır.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semana şamsu dana sirru havana Kur'ana. Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semana şamsu dana sirru havana.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu güzel ve menevi anlarda Bakı'nın şer'i vaktiyle akşam azanının erefesinde birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir neçe mübarek ayenin telavetini eşitirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إذ قالوا لنبي لهم
ابعث لنا ملكا ترك آل موسى وآل وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, siz Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın mübarəkə Fussilet suresinin 11 ve 12. ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi ve təfsirini eşitdiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. Gələn görüşlərə qədər sağ olun. Allah'ın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, 12 günlük müharibənin bizim üçün böyük dərsləri oldu. İran Xaricişlər Nazirinin mavini Saudi Arabistanı Xaricişlər Nazirinin mavini ilə görüşüb danışmışdır. Azərbaycan Respublikası Fars Körfəz ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə resurslarının cəlb olunmasını müzakirə edib. Ermənistan baş naziri Rusiya taxılını daşıyan Qatarın Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Ermənistana gəlməsini tarixi hadisə bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və məkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin 13 iyun tarixində tətbiq edilən 12 günlük müharibənin başladığı gündən daha güclü olduğunu bildirib və deyib ki, 12 günlük müharibənin bizim üçün böyük dərslər oldu. O cümlədən, daxili imkanlarımıza daha çox inandıq ki, bu da qələbəmizə səbəb oldu və indi yolumuzu əvvəlkindən daha güclü şəkildə davam etdiririk. Əraqçı 12 günlük müharibənin texnologiya döyüşü olduğunu, bu müharibənin unikal olduğunu, çünki ortaq sərhədimiz olmadan döyüşdüyümüzü və bunun yalnız texnologiya vasitəsilə mümkün olduğunu bir tərəfdə onların qırıcılarının, digər tərəfdə isə raketlərimizin olduğunu bildirdi və əlavə etdi. Gücümüz 12 günlük müharibədə müdafiə və raket sənayesində ortaya çıxdı və özünü göstərdi və düşmənin səmasını və məkanını bizə verən raketlərimiz oldu. Siyonist düşmənin Amerika və Avropanın köməyi ilə əldə etdiyi müdafiə təbəqələrinə baxmayaraq, öz nailiyyətlərimiz və istehsalımız olan raketlərimiz bu müdafiə təbəqələrindən keçdi və hədəflərinə dəqiq zərbə vurdu. İlk dəfə olaraq, raketlərimiz əsl müharibədə istifadə edildi və onların güclü və zəif tərəfləri müəyyən edildi. Bugün 13 iyundakından daha yaxşı vəziyyətdəyik. Bu haqda xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi. X sosial şəbəkəsində paylaşımında Saudi Arabistanına son səfər barədə məlumat verib. Qərib Abadə qeyd edib ki, Saudi Arabistanına səfərin zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq, regional və çox tərəfli təşkilatlarla ha belə beynəlxalq məsələlər, insan hüquqları, hüquqi və məhkəmə əməkdaşlığı sahələrində koordinasiya və əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq məsələləri üzrə Mavin Əbdürrəhman Rəssi ilə görüş və danışıqlar apardı. O vurğulayıb ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı müxtəlif sahələrdə çox saylı ortaq maraqlara malikdirlər. İki ölkə qarşılıqlı hörmət, xoşniyyət, mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında əlaqə və əməkdaşlıqları inkişaf etdirməklə xalqlarının ümumi maraqlarını həmçinin regionda sülh və sabitliyi mövcud beynəlxalq şəraitin mürəkkəb dalğaları fonunda inkişaf etdirə bilərlər.
Düşməncəsinə və İran əleyhinə bir addım olaraq Avstraliya parlamenti, İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu, Sepahı, terrorçu qruplar siyasətinə daxil edəcək bir qanun qəbul etdi. Avstraliya Fəhlə Partiyası qanunvericiliyin Sepahın Avstraliyanın ən böyük şəhərlərində ən azı iki antisemit hücumda rolu haqqında dırnaqarası etibarlı məlumatların dərc olunmasından sonra təqdim edildiyini iddia edərək, cinayət qanunvericiliyinə düzəliş haqqında 2025-ci il qanun layihəsini təqdim etdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Fars Körfəz ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə resurslarının cəlb olunması, eləcə də bu istiqamətlərdə investisiya təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi imkanlarını müzakirə edib. Report xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev X sosial şəbəkəsində bildirib. Abu Dhabi İnkişaf Fondu, Küvet Ərəb İqtisadi İnkişaf Fondu və Səudiyyə İnkişaf Fondunun nümayəndəyətləri ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı Alstun Holding'ə daxil olan şirkətlərin fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirdikləri layihələr və gələcək planları barədə ətraflı məlumat verdik. Eyni zamanda birgə məkdaşlığın gücləndirilməsi, uzun müddətli tərəfdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətində fikir mübadiləsi apardıq, deyə nazir qeyd edib. Nəbiyev tərəflərin həmçinin telekommunikasiya, rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldığını da əlavə edib.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya taxılını daşıyan qatarın Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Ermənistana gəlməsinə münasibət bildirib. APA xəbər verir ki, Paşinyan bunu mühüm və tarixi hadisə adlandırıb. Ermənistanın Marqaradan Kornitzora və əks istiqamətdə Azərbaycandan Türkiyəyə və Türkiyədən Azərbaycana yük qatarlarının tranzitini təmin etməyə hazır olduğunu bir daha bildirirəm. Yarım saat ərzində hər iki tərəfdən bir qatar keçid məntəqəsinə gələ bilər və biz keçidi idarə etməyə tam hazırıq, Paşinyan bildirib.
Ermənistan hökumətinin noyabrın 6-sında keçirilən iclasında müdafiə ehtiyacları üçün əlavə olaraq 4 milyard 371 milyon dram, təxminən 11 milyon dollar ayırmaq qərarına gəlib, bu barədə Ermənistan Kivləri məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bu məbləğ sərhədlərin təhlükəsizliyini və toxunulmazlığını təmin etmək üçün istiqamətləndiriləcək. Ölkənin 2025-ci ildə dövlət büdcəsində əvvəlki illə müqayisədə müdafiə xərcləri 115 milyard dram və ya təxminən 300 milyon dollar artaraq 660 milyard dram, 1 milyard 717 milyon dollar təşkil edib. Bundan əlavə 226-cı ildə müdafiə xərclərinin 100 milyard dram azaldılaraq ilə 560 milyard dramı 1 milyard 455 milyon dollar endirilməsi planlaşdırılır.
Gürcüstanda demokratiyanın qorunması üçün bəzi müxalifət partiyaları qadağan edilməlidir. Çünki bu siyasi qüvvələr dövlətçiliyə qarşı çıxır və mövcud hökuməti tanımır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Kubaxidze deyib. Bu, ölkəmiz üçün çox vacib bir məsələdir. Görürsünüz ki, ölkəmiz və onun siyasi sistemi qapalı bir dairədə ilişib qalıb. Ölkəni təqib edən cinayətkar qrup xarici agent var. Bunlar daim ölkənin konstitusiya quruluşunu devirməyə çalışan antidemokratik konstitusiyaya zid qüvvələrdir, Kubaxidze bildirib.
Rusiyanın Kostroma vilayətindəki enerji infrastrukturlarına PUA hücum edilib, bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr nəticəsində Kostroma istansiyasında partlayışlar, yanğınlar baş verib, istansiyanın ciddi zədə aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Kostroma elektrik istansiyası gücünə görə Rusiyanın üçüncü ən böyük elektrik istansiyası hesab olunur. 3720 megavat gücü olan istansiya Rusiyanın mərkəzi regionlarının əhəmiyyətli hissəsini elektrik enerjisi ilə təmin edir.
Avropa İttifaqının 7 ölkəsi Finlandiya, İsveç, Almaniya, Polşa, Estoniya, Latviya və Litva Avropa Komissiyasına Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib. Bu barədə Politico nəşri məlumat yayıb. Avropa İttifaqının 7 ölkəsi Avropa Komissiyasının 2024-cü ildə ixrac gəliri 5.4 milyard avro təşkil edən Rusiya mallarına gömrük rüsumlarının tətbiqini təklif etməli olduğunu bildirib. Nəşr qeyd edir. Daha əvvəl Avropa Komissiyası Rusiya neftinin idxalına gömrük rüsumlarının artılması təklifini təqdim etməyi planlaşdırdığını bildirmişdi.
Polşa Rusiya ilə sərhəddə mühafizə sistemini modernləşdirir və bu layihəyə Avropa İttifaqının maliyyə və sait hesabına 7 milyon dollar ayrılıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Polşa sərhəd mühafizəsi məlumat yayıb. Layihənin məqsədi şəbəkə və telekommunikasiya infrastrukturunun modernləşdirilməsi, təhlükəsizlik sahəsində yeni həllərin tətbiqi və əməkdaşlar üçün mobil həllərin hazırlanması yolu ilə Avrupa İttifakı'nın Rusya Federasyası ile harici sərhədində sərhəd mühafizəsinin müşahidə imkanlarının artırılmasıdır. Xəbər agentliyinin məlumatına görə layihə radiokommunikasiya, peyk, telekommunikasiya və mobil avadanlıqların alınmasını, həmçinin təhlükəsizlik sistemlərinin administratorları və administratorları üçün təlimi əhatə edir. İnvestisiyaların ümumi həcmi təxminən 7 milyon dolları təşkil edəcək. Bu məbləğin 6,3 milyon dolları və ya təqribən 90%-i Avropa İttifaqı tərəfindən inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəetmə fondu çərçivəsində ayrılır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 10-21 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 5-18 dərəcə isti, Culfada 3-21 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 5-14 dərəcə isti düşəcək. Qumda qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 4-21 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 6-16 dərəcə, Biləsuvarda 7-14 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Astarada 14-25 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az çiskinli olacaq ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Post-müharibə dövründə xarici siyasət xəritəsi mövzusunda keçirilən iclasda İran Xarici İşlər Nazirinin qeydləri barədə. Xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün cümə axşamı post-müharibə dövründə xarici siyasətin yol xəritəsi adlı iclasda çıxış edərək bildirib ki, 12 günlük müharibə texnologiyalar döyüşü idi. Bu müharibə unikal idi, çünki ortaq sərhəd olmadan döyüşdük və bu yalnız texnologiyanın köməki ilə mümkün oldu. 12 günlük müharibədə gücümüz müdafiə və raket sənayesində aşar oldu. İlk dəfə olaraq raketlərimiz real müharibədə istifadə olundu. Onların zəif və güclü tərəfləri müəyyən edildi. Bugün biz 13 iyundakı vəziyyətdən daha yaxşı vəziyyətdəyik. O davam edib, beynəlxalq sistemdə hələ də meşə qanunu hökm sürür və Amerikanların davranışı bunun bariz nümunəsidir. Biz düşmənin hücumu qarşısında özümüzü daha güclü və qüdrətli etməliyik. İraqçı əlavə edib, yolumuz milli məqsədlərin reallaşdırılmasına sadiqliyimiz və potensialımızı arxalanmaqdır. Müdafiə, iqtisadiyyat, elm və digər sahələrdə bölgədə özümüzü nə qədər gücləndirsək, beynəlxalq arenada bir o qədər baş uca olarıq. O bildirib, elmə sahib olmaqla güc əldə etmək və düşməni məğlub etmək mümkündür. Buna görə də gücün sırrı elmdir və biz bunu 12 günlük müharibədə nümayiş etdirdik. İraqçı əlavə edib, alimlərin elmi bacarıqları ölkəmizi qorudu və bu bacarıq özünü müdafiə sənayesində göstərdi. Xarizlər Naziri bildirib, 12 günlük müharibədə idxal olunan hərbi və müdafiə vasitələrinin təsiri çox az oldu. Amma özümüz istihsal etdiyimiz silahlar çox təsirli idi. İraqçı düşmən hücumlarının qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri nəzərdə tutmuşsunuz sualına cavab olaraq deyib, ölkə müdafiə sahəsində daim çəkindirici gücə malik olmalıdır. Biz elə bir vəziyyətdə olmalıyıq ki, heç kim ölkəmizə hücum etməyi ağlına gətirməsin. Ən mühüm çəkindirici amillərdən biri müdafiə və hərbi sahələrdir. O, həmçinin xalqın və cəmiyyətin çəkindirici roluna da toxunaraq deyib, iqtisadi çəkindiricilik də ən mühüm məsələlərdən biridir. Biz böhran şəraitində davamlılıq və dözümlülük üçün hazırlıqlı olmalıyıq. O bildirib, diplomatik çəkindiriciliyində böyük əhəmiyyəti var. 12 günlük müharibə zamanı 120-dən artıq ölkə Amerika və Siyanist rejimin hücumlarını pislədi və İran xalqını dəstəklədi. O, tələbələrin şərq və qərblə əlaqələr barədə sualına cavab verərək bildirib, şərq və qərbdən zərbə almamaqla bağlı narahatlıq haqlıdır. Bizim bu istiqamətdəki şüarımız nə şərqi, nə qərbi olub. Bu, şərq və qərblə əlaqə qurmamaq deyil, onlara etibar etməmək deməkdir. Xarizlər Naziri Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da bildirib, İranın daxilində və ətrafında yerləşən dəhlizlər beynəlxalq əlaqələrin güclənməsi və İran iqtisadiyyatının möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. İran əlverişli bir dəhliz mövqeyinə malikdir və bu potensialdan istifadə etməliyik. İran Xarizlər Naziri müzakirə məsələsinə toxunanaq deyib, müzakirələr milli maraqlara nail olmaq, milli təhlükəsiz qorumaq və hər bir ölkənin məqsədlərinə çatmaq üçün əsas vasitələrdən biridir. Danışığın özü şübhə doğurmur. Məsələ onun məqsədi və necə aparılmasındadır. Amerika ilə müxtəlif sahələrdə danışıqlar aparmışıq, amma heç vaxt müsbət nəticə əldə etməmişik. Nüvə razılaşmasına gəlincə reallıq budur ki, biz bu razılaşmanı xoş niyyətlə danışıqlar yolu ilə əldə etdik və bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq Nəzarət Şurası və Məclis tərəfindən təsdiq olundu. Biz ona sadiqik, amma Amerika ondan çıxdı və sanksiyaları bərpa etdi. İraqçı deyib, biz heç vaxt danışıqlar və diplomatiya bayrağını yerə qoymadıq. Təklif edirik ki, Amerika bərabər mövqedən və qarşılıqlı maraqlara çatmaq üçün şərəfli danışıqlara hazırdırsa, biz də hazırıq, amma bu təcrübə və iradəni Amerikalarda görmürük. O bildirib ki, snapback məsələsində də onları dayandırmaq üçün təkliflər verildi, amma Amerika tərəfi çox tamahkarlıq etdi. Biz onlara dedik ki, danışıq diktə ilə fərqlidir. Biz əmr qəbul etməyə hazır deyilik. İraqçı qeyd edib, hazırda ölkədə yüksək və çox mühüm səviyyələrdə qərarlar Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilir və Xarici İşlər Nazirliyi icraçıdır. Amma bu məsələ Nazirliyin öz səlahiyyətlərinə aid vəzifələri istisna etmir. İranın Xarizlər Naziri ölkəmizin regional mövqeyinə toxunaraq əlavə edib, İran İslam Respublikası beynəlxalq və regional səviyyədə yeni bir anlaşmaya nail olub. İranın siyasəti qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı gücləndirmək və genişləndirməkdir. Fikir ayrılıqları olsa da əlaqələr inkişaf edir. İranın Xarizlər Naziri MPT-yə üzvlük məsələsinə də toxunaraq deyib,